nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
That is it! Cabo Verde with a result of a lifetime in their debut on the world stage, and they have held Spain to nil. Extraordinary achievement, defending for their lives, and this will be remembered for a long, long time.
Gumawa ng kasaysayan sa World Cup ang African debutants na Cabo Verde matapos nila pigilan ang tournament favorites na Spain sa scoreless draw sa Atlanta. Bilang isa sa pinakamaliit na bansang nakapasok sa tournament, pinangunahan ng Cabo Verde ng 40 anyos na goalkeeper na si Von Zinia na gumawa ng 7 mahahalagang saves para makuha ang Player of the Match honors. Samantala, nagtapos naman sa 1-1 o draw ang laban ng Belgium at Egypt sa Seattle. Minarkahan ni Egypt midfielder Emam Achour ang kanyang World Cup debut sa pamamagitan ng isang napakagandang long-range strike sa 19 na minuto. Agad namang nagkaroon ng impact ang veteran Belgium striker na si Romelu Lukaku matapos siyang pumasok sa 66 na minuto, kung saan tumulong siya para mapuwersa ang Egyptian goal 23 segundo lamang matapos siyang pumasok sa laro. Sa Group H, nagtapos sa 1-1 o draw ang laban ng Saudi Arabia at Uruguay sa Miami. Parehong nanggaling sa rebounds mula sa goalkeepers ng kalabang kupunan ng 2 goal, tig-isa sa bawat half. Dahil nag-draw din ang Spain at Cabo Verde kanina, bukas na bukas ngayon ang Group H kung saan lahat ng 4 na kupunan ay may tig-isang puntos matapos ang kanilang opening matches. Sa Los Angeles, 2 beses nanguna ang New Zealand sa pamamagitan ni Elijah, pero 2 beses ding nakabalik ang Iran matapos maitala ni Mohamed Mohibi ang equalizer sa 64 na minuto para sa 2-2 draw. Dahil dito, lahat ng 4 na laban sa 5 araw ay nagtapos sa tabla, ang unang pagkakataon na nangyari ito sa World Cup. Matapos ang panalo laban sa Turkey, naghahanda na ang Socceroos para sa malaking laban kontra sa host na United States. Habang kumpiyansa naman si midfielder Connor Metcalf na maipagpapatuloy ng kuponan ang kanilang momentum.
I think it's the best start we could possibly get heading into that game. Before the game, we spoke about it, believing in ourselves and just enjoying the moment. And I think for a lot of boys, didn't feel like we were nervous at all at the start of the game. And I think the fact that we started well really set us up. We're going to go into the next game full of energy, full of confidence.
Maglalaro ang Socceroos at United States sa 20 ng Hunyo, 5 p.m. Australian Eastern Standard Time, live sa SBS. Kasunod ang laban kontra Paraguay sa 26 ng Hunyo. At sa 6 na araw, sisimula ng France ang kanilang kampanya kontra sa African powerhouse na Senegal, habang ang Iraq ni Australian coach Graham Arnold ay haharap sa Norway. Susunod naman dito ang laban ng defending champions na Argentina kontra Algeria, bago magharap ang Austria at Jordan. Napakinggan ninyo ang World Cup Daily Update para sa 5 araw ng tournament. Ako si Helen Quiñanola. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.